Boas tardes, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco a lanzar ao aire unha emisión máis de Afume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña, e que leva emitindo desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos seus máis variados temas.
Esta tempada comezamos cunha terceira xeira radiofónica dedicada á orientación académica profesional do noso alumnado, principalmente de bacharelato, para axudarlle na toma das diferentes decisións que se achegan a eles nos vindeiros meses e anos. En cursos anteriores, exploramos as posibilidades das mulleres nas carreiras de índole tecnolóxica relacionada coa información. Falamos do sector de comunicación, de bioloxía, de química, de física, de matemáticas, de enxeñería aeronáutica, de historia de arte, de xeografía, de educación infantil e primaria, de fisioterapia e terapia ocupacional e dos corpos e forzas de seguridade do Estado. Neste presente curso xa nos adentramos no mundo de dereito, das relacións internacionais e de ciencias políticas, así como no das enxeñerías civil e obras públicas.
Hoxe de novo é a quenda das enxeñerías. Concretamente, imos abordar cuestións relacionadas cos estudos de enxeñería naval e oceánica, náutica e transporte marítimo. Temos a sorte de que as universidades galegas continúan a se abolcar connosco nesta iniciativa, e hoxe contamos connosco cos seguintes profesores: Manuel Romero Gómez, director da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas da Universidade da Coruña, e Alicia Munín Doce, coordinadora do Grado de Enxeñería Naval e Oceánica no Campus de Ferrol da Universidade da Coruña.
Moitas grazas por compartir este ratillo connosco. Antes de comenzar cos contidos de hoxe, debemos introducir as persoas que hoxe nos imos acompañar como presentadores deste programa. Eu son Mauro Balado.
Eu son Adrián Rico Sánchez.
Eu sou Javier Navas.
Eu son Gabriel Barroa Díaz.
Antes de entrar en materia, imos poñer un pouco de música. Escoitamos En fin, que máis dá, de Denis Jures.
En fin, que máis dá, se vai cantar. En fin, que máis dá, se vai cantar. En fin, que máis dá, se vai cantar. Se poidera e collera carretera ata que a noite cera e quixéramos parar.
Se poidera e collera carretera ata que a noite cera e quixéramos parar.
Que importa quen conduza, quen vai diante, quen se poña o volante, xa que en calquera instante nos poñemos a cantar. Está feo, o que me fai estar contento. De verdade, eu non o vexo como debería ser. Miña nai xa mo dicía todo o día, rodea de melodía. Se va xente a túa vida, cantarás xa ti vas ver.
imos comenzar a entrevista ou mesa redonda cunhas preguntas relacionadas concretamente coa materia de coñecemento que nos ocupa hoxe. A primeira sería: na Universidade da Coruña destaca a Escola Técnica Superior de Náutica e Maquinarias e a Escola Politécnica de Ferrol, con graos encellados ao ámbito marítimo naval. Que oferta académica teñen neste momento e en que se diferencian os distintos graos entre sí?
Hola, boa tarde. Bueno, en primeiro, antes de empezar e de responder, se me permiten, quería agradecer a este programa, a Fume de Carozo, pola iniciativa, bueno, xa que digamos que é unha temática vinculada a estes estudios moi pouco coñecida, me parece que, bueno, son títulos moi interesantes con salidas profesionales que abren moitas portas, non só vinculadas ao mar directamente ao mundo dos barcos, sino tamén na industria terrestre. E con esta pequena introducción, bueno, pues pasamos a desarrollar ou un pouco a explicar os títulos que se imparten en concreto na Escola de Técnica Superior de Náutica e Máquinas. Aquí impartimos principalmente dous grados, vale? Que son que están destinados a preparar aos profesionais que traballan nos barcos, vale? E un barco é igual que unha industria flotante, que realmente ten que, por unha parte, poder pilotar, conducir ese barco, e por outra parte poder operar, manter e reparar todas as instalacións que hai en esa, digamos, en esa industria flotante, vale? Para poder conducir e pilotar o barco está os alumnos do grado en náutica e transporte marítimo, que é un único grado, vale, grado en náutica e transporte marítimo, e de aí salen os futuros capitáns da Marina Mercante. E por outro lado temos o grado en máquinas navais, que é o grado onde salen os futuros xefes de máquinas, que digamos que son as persoas, os responsables de facer que esa industria flotante pois poda operar, poda navegar, podan, digamos, desplazarse os barcos e transportar pois a carga que, bueno, que cada barco se fagan ese, digamos, en ese tipo de barco. E dentro do grado en máquinas navales tamén é importante mencionar que hai dúas mencións ou dúas ramas. Unha é a de enerxía e propulsión, que está destinado, como a súa propio nombre indica, a enerxía e os sistemas de propulsión co que se moven os buques, vale? Pois son con motores, son con turbinas, ahora mesmo pois cos diferentes tipos de combustibles, bueno, todo o que sea relacionado coa enerxía. E por outro lado están o grado en máquinas navais, mención ETO, que significa oficial electrotécnico. Hoxe en día, pois, bueno, un barco, como calquer tipo de maquinaria, industria, pois está relacionada pois ca parte electrónica, ca parte eléctrica, redes de comunicacións, de datos, e, digamos, co desa mención son os que se encargan pois de facerlle unha supervisión, un mantenimiento a todo ese tipo de instalación. Vale. De maneira resumida, pois, podémolo definir así.
Moi ben. Eu quero unirme a Manuel un agradecemento por axudarnos a difundir os nosos grados, que non sempre é fácil chegar a xente como a vos, a xente do bacharelato. Nos, dende a Escola de Ferrol, o que temos é o grado en Enxeñería Naval Oceánica e o máster en Enxeñería Naval Oceánica. Nos somos o complemento do que fan na Escola de Náutica. Se eles van a bordo dos buques, nos o que facemos é diseñar eses buques. Nos abarcamos dende o deseño da estructura ata o que é deseño de cámara de máquinas, as instalacións a bordo, habilitación, sistemas auxiliares, todo o que comprende a propulsión do buque, definindo pois o que falaba Manuel, pois que tipo de motor vai levar ese buque, se vai ser eléctrico, se vai ser diésel eléctrico, se vai ter unha propulsión cun combustible diferente ao diésel. Todo iso é o que nos diseñamos, non? Dende a escola o grado, vale? Non somos unha profesión regulada, iso significa que temos atribucións profesionais. As atribucións profesionais o que implican é que nos podemos firmar proxectos. Entón, isto queda en unha serie de competencias a través do grado e do máster. As atribucións completas son a do máster. Temos capacidade para traballar non só diseñando buques, senón en toda a industria naval fora incluso do naval, porque toda a parte de deseño de cámara de máquinas, sistemas auxiliares e demais, danos a posibilidade de traballar en calquera outro sector que empregue máquinas.
No caso de outros campus ou universidades, existen estudos relacionados co ámbito marítimo ou coa enxeñería oceánica? Hai diferencias importantes entre as titulacións máis técnicas e as máis orientadas á navegación e ao transporte marítimo?
Sí, hai bastante. Os enxeñeiros navais non é normal que naveguen, eso para empezar. Non estamos habilitados ou capacitados para comandar un buque. O que temos é a capacidade de, como xa decía, de deseñar, é dicir, calquer buque, barco, estructura, artefacto mariño que este no mar, pero non son aguas saladas, senón tamén aguas dulces, quer dicir que nos abarcamos ríos, lagos, pantanos, todo, calquera cousa que vaya a flotar, pois iso é cosa nosa. Logo, como se manexan os buques no mar, o que é o goberno do buque, todo iso é parte de náutica. Eles son os que habilitan a xente para ser capitán de buque, para ser xefe de cámara de máquinas. Nos o que facemos é o diseño previo.
Sí, podemos decir que en torno a un buque traballan tres tipos de profesións ben diferenciadas, con competencias que están reguladas, bueno, por normativas nacionales. Están, por un lado, os enxeñeiros navales, que, como decía a miña compañeira Alicia, son os que diseñan un buque, e despois, para poder navegar, é dicir, unha vez que o barco sale de porto, pois aí estarían os titulados da Escola de Náutica e Máquinas. E dentro do propio barco tamén son dúas titulacións completamente diferentes. Unha é para conducir, pilotar o barco, e outro, digamos, que é máis a parte mecánica de reparacións. E realmente, pois, un mundo marítimo non se podría entender sen este tres tipos de perfiles completamente complementarios entre nós: enxeñeiros navales, xefes de máquinas e capitáns. Bueno, aquí tamén, como antes comentabades, creo que a pregunta era un pouco se había máis estudios relacionados con isto na nosa universidade, a máis no resto en Galicia, no sistema universitario galego, a máis a nivel nacional. Por suposto, dentro da UDC, pois non hai máis estudios relacionados, digamos, con buques de maneira directa. A nivel galego tampouco, digamos que somos únicos en todo Galicia, e a nivel nacional tamén hai moi poucas escolas, vale? A nivel de náutica e máquinas, solo temos 7 escolas en todo España, que están distribuídas entre Galicia, Asturias, Santander, Bilbao, Barcelona, Cádiz e Tenerife. E me parece que navales está en,
sí,
Ferrol.
Aí por aí. Nós somos a segunda escola de España, a primeira foi a de Madrid. Nós somos a segunda que implantou o programa de navales. E despois está Cádiz, Cartagena, Santander e As Palmas. Escolas que impartan o grado e o máster de enxeñería naval habilitantes, que é diferente. Hai moitos másters que se nomean de enxeñería naval, marítima e demais, pero habilitantes hai 4 escolas en toda España.
Pues podemos decir que a UDC, pues digamos que é pionera en estes estes estudios.
Ademais, en ese aspecto, bueno, sí.
Podemos decir, sí, porque ademais,
sí, ademais, a Escola de Madrid e máis nós somos os únicos que temos un canal de experiencias no propio campus. O sea que o resto de escolas non poden decir o mesmo. É un privilexio.
E ademais hai, bueno, cidades, universidades, mellor dito, que non teñen as tres titulacións. Ou,
no,
por exemplo, Madrid ten navales, pero non ten náutica nin máquinas. En Cartagena hai navales, pero tampouco non hai náutica nin máquinas. Bueno, Cádiz ten náutica e máquinas, pero non ten navales. É dicir que, en ese sentido, a UDC, pois, digamos, é pionera, ten un amplio espectro de titulacións ligado naval marítimo.
Sí, correcto.
Tradicionalmente falábamos máis de dunha enxeñería naval moi, moi definida, pero hoxe existen graos máis especializados e outros itinerarios distintos. Que factores debería ter en conta un estudiante a hora de escoller entre enxeñería naval e oceánica, náutica ou transporte marítimo?
Non sei se quere empezar, Manuel. É que non ten moito que ver, a verdad.
Bueno, pois eu, a verdade, aí discrepo bastante, porque eu creo que as tres están moi relacionadas.
Están relacionadas, pero non miramos as mesmas cousas.
No, pero bueno, ao final, pois, as tres son da rama da enxeñería. A hora de escoller materias en bachiller, son basicamente matemáticas, física, dibuxo, química. Digamos que o primeiro curso é común prácticamente para as tres titulacións. Depois, claro, aún ten que saber que é o que lle gusta máis. Pois quedarse en terra, pois eso, diseñando barcos, dun esteleiro, pois, ou vivir máis aventura, pois embarcarse, recorrer mundo, explorando pois países completamente distintos das nosas culturas. E, bueno, é iso, pero digamos o que os coñecementos, pois é unha decisión difícil de tomar. De feito, eu teño que dicir que eu pensei moito, eu fixen máquinas navais, estaba entre enxeñería naval e máquinas navales, pois que ao final, pois bueno, son mundos moi similares.
Pois eu fixen enxeñería naval, pero pola rama de máquinas, o sea que non estamos moi longe.
Por eso, por eso.
Bueno, pues xa máis ou menos os mencionaches, pero xa tirando por cales son as materias de bacharelato máis importantes para enfrontar con garantías estes grados, pero hai algunha base común de materias que compartan todas estas titulacións?
Sí, sí, como dixo Manuel, todas as enxeñerías compartimos o primeiro curso, que é basicamente cálculo, álxebra, química, física, nos debuxo técnico. Esas son as básicas, as moi básicas. Sen iso, pois o primeiro curso pois costa un poquinho máis. Entón, o que é as ciencias puras na miña época, é dicir, aquí non cabe bioloxía, por exemplo, cousas así. Todas as ramas técnicas, vale, están encaminadas polo mesmo camiño. É dicir, física, matemáticas, química, e non particularmente debuxo técnico. Tendo esas 4 ou 5 básicas, pode ser un enfrontar perfectamente ao primeiro e ao segundo curso do grado de enxeñería, e imagino que en náutica pasará o mesmo.
Si, isto ten a ventaxa que, por exemplo, un estudante pode se matricular nun grado deste ámbito, e se despois de aprobar matemáticas, física, quere cambiarse de grado, vanse a reconocer. Vale, é dicir, son materias moi, moi similares. Tamén comentar que, aparte destas materias que decía Alicia, tamén moi importante, ainda que non sea unha materia básica, pero ao final vai ser unha ferramenta das máis importantes que nos podemos encontrar despois cando salamos ao mundo laboral, e que realmente tamén vai ser que nos abre moitas portas, é o inglés. Vale. Sobre todo, bueno, nos grados de náutica e de máquinas, ao final, pois, vais a traballar nun barco donde vai ser multicultural, con diferentes nacionalidades, e o idioma común vai ser o inglés. De feito, nos na escola, seguramente vos coñecedes que é o FERS de Cambridge, pois, a nivel marítimo, tamén hai un certificado que é o Marlins, que evalúa o teu coñecemento de inglés, pero a nivel marítimo. En moitas das compañías, das empresas, a hora de ir a traballar con elas, pois mira, en vez de pedirche o C1 ou o B1, pois pídeche o nivel Marlins, pois dependendo da tua categoría profesional, pois o 90 ou 85. Así que, bueno, o tema do inglés tamén super, super, super importante. De feito, nos no grado, pois hai materias que son impartidas exclusivamente en inglés, hai tres materias en náutica de inglés 1, inglés 2, inglés técnico. Por iso que é algo que, aparte das básicas da enxeñería, pois o inglés é importante reforzarlo sempre.
Sí, estou de acordo. Nós non temos no plan de estudios no grado, agora mesmo, pero sí que é fundamental por o tema da normativa. Normativa que rixe o mundo naval é normativa internacional, de acordo? Dende a OMI, dende a ISO, vale, toda esa normativa está en inglés. E, por lo tanto, e todas as sociedades de clasificación para o que é o diseño e cálculo de estructuras están en inglés. Entón, é fundamental. No máster sí que se exixe un certificado de inglés, un B1, para acceder, para obter o título. No grado, non. Pero sí que é moi, moi, moi recomendable que todo mundo teña un bo nivel de inglés. E ademais, vou outra cousinha. Nos temos aquí en Ferrol o grado aberto. O grado aberto é para precisamente esos alumnos que queren seguir unha carreira técnica, pero non teñen moi claro cal delas. Entón, como o primeiro curso é común a todas elas, con esas materias comuns, pois poden facer o grado aberto no primeiro curso e no segundo escoller que enseñaría queren seguir. É bastante útil, a verdad.
Antes de proseguir coa entrevista de hoxe, imos escoitar a segunda canción. Estaremos mortos a cargo de Nobel Ouro, Juli e Lil Chachi.
Busqué milagros nunha caixa chea de sensacións. Cando cheje de sauna min eu xa estou morto. Non son de criticar a nadie nin quitar a ilusión. Se que cheja de sauna min eu xa estou morto. Bailo pola noite que as estrellas moi tranquilo, porque sei que tan arriba non chegou ninguén. Boto leño al lume mentras arde o ese milo. Que chejar vas hasta aquí xa estaré morto. É de ser ao revés. Eu tamén morrería por ser como a min. É de ser ao revés. Eu tamén buscaría todo eso que perdí. É de ver o que tens. Non soñarías nunca ser como a min. É de ver o que tens. Igual compoñías e chejabas. Miras desde tan arriba que hasta me mareo. E ainda que esto no inventei, a verde sí que son muy bueno. Todos chinados porque do rollo son o dueño. Fumo e ahora somos dos porque a palle salió dos huevos. Levo 15 espalda e o noveno peito. Con moita vaina que nos pasa os pés no suelo. Nos emprimos salir cos do rueiro. E chejar a casa xuntos como cando éramos nenos. Bailo pola noite que as estrellas moi tranquilo, porque sei que tan arriba non chegou ninguén. Boto leño al lume mentras arde o ese milo. Que non chejar vos hasta aquí xa estaré morto. É de ser ao revés. Eu tamén morrería por ser como a min. É de ser ao revés. Eu tamén buscaría todo eso que perdí. É de ver o que tens. Non soñarías nunca ser como a min. É de ver o que tens. Igual compañía se chillamos.
Neste segundo bloque imos afrontar outros temas, como algunhas particularidades que distinguen estes estudos de enxeñería naval e oceánica, náutica e transporte marítimo. Como é o día dun estudante destes graus? Que tipo de traballos, prácticas ou actividades ocupan máis tempo ao longo do curso?
Empezo. Nos, o que temos no grado é implantado a evolución continua. Iso que significa que os alumnos ao longo do cuatrimestre o que fan é entregar traballos tutelados, exercicios para complementar o final, o que anota cun examen final, vale? Hai parciais e hai finais. Entón, ao final, o que temos é unha evaluación ao longo do cuatrimestre dese alumno que nos permite facer un seguimento do traballo dese alumno e ir reforzando aquelas partes que ao mellor danse menos ou queremos enfocar ou facer fincapé nese parte da materia. E ao final temos unha evaluación un poquinho máis equilibrada, non? Deses alumnos non só é un examen, sino que ao final o que temos é, pois eso, o traballo en continuo deses alumnos.
Sí, pola nosa banda, pois prácticamente prácticamente igual. A evaluación pues, está basada en evaluación continua, donde os estudantes pues, van a clase, fan os seus ejercicios, exámenes parciais. Pero bueno, aparte de eso, pues, tamén quería meter algunha anécdota no medio destas preguntas, porque bueno, ao final pues, é co que nos quedamos. Por exemplo, hoxe, esta semana e a semana pasada, os alumnos de segundo curso de náutica máis de máquinas están facendo prácticas de saneamento marítimo. Vale, que son prácticas de saneamento marítimo? Pois é como sobrevive pois unha persona pois cando ten pois que abandonar un barco, coller unha balsa, temos un incendio que temos que abandonar, o barco pois ten algunha vía de agua e hai que pois subirse a unha balsa e sobrevivir esperando que un helicóptero, pois outro barco ou un servizo de salvamento nos veña a recoller. Para eso, os nosos estudantes pois fan prácticas durante 2 semanas no mar. Hoxe, esta semana, con mal tempo que está facendo, bueno, pois teñen que poñerse, son moi gracioso, porque ten que poñerse un traxe de supervivencia completamente hermético, só se ve o que é a cara, tíranse a agua, casolas que hai estes días, que fría que está a agua, bueno, pois é unha maneira de entretenerse. Bueno, moi bonitas, son unha das prácticas máis curiosas da titulación, das que máis gustan. E iso, pois, fanno durante este segundo cuatrimestre, 2 semanas. Despois tamén, por exemplo, pois imos a Ferrol, ao lado da Escola de Navales, que é onde están os Escaño. No,
a de Navales. Sí,
a de Navales, sí. A de militares, perdón, como se chama.
Escaño, temos dúas, Escaño ou Esengra. Supoño que Escaño.
Sí, a Escaño. E ali pois, tamén facemos as prácticas contra incendios. Que é iso? Bueno, pois ali hai un simulador real na que lle prenden lume a unha instalación por completo e os alumnos co seu traxe de contra incendios, de bombero, ca súas botellas, ca súa máscara, ca mangueira, extintores, etc. Pois teñen que controlar un fogo, apagalo, e iso todo. Bueno, ao final tamén é traballo en equipo, vale? Que é unha das competencias tamén moi importante destas titulacións. Non é só aprobar exámenes ou sacar un 5 para superar a materia, senón é demostrar outras competencias transversales, como o traballo de equipo, comunicación, etc., que conseguimos cas prácticas ao largo de todo o curso.
Sí, en ese aspecto nos é un pouco similar. A parte das prácticas de laboratorio, por suposto, temos prácticas en Navantia, que é o noso estaleiro de referencia, temos aquí ao lado, pois facemos prácticas de soldadura. Os nosos alumnos van soldar o no estaleiro a cero, vale? E despois o que temos son prácticas en empresa. Os nosos alumnos poden escoller empresas do sector ou estaleiros para facer prácticas que forman parte do plan de estudios. Co cual sempre entran en contacto coa realidade, co que se fai na empresa e poden ter unha idea de cal pode ser o seu traballo no futuro.
Xolín, pois moi interesantes todas as prácticas e xusto, máis ou menos, algo así, va a preguntarvos que ata que punto estes estudos combinan a teoría coa práctica, é dicir, canta materia de teoría, canto vale a práctica ou en que momento o alumnado comeza a ver aplicación real dos contenidos estudados?
Bom, eso nas prácticas curriculares é inmediato. As prácticas curriculares están en cuarto de grado. Os nosos alumnos traballan con software de diseño, con software de cálculo de propulsión, por exemplo. Entón, máis ou menos están ao tanto, ¿no?, do que se fai pues, nas empresas. Temos moito contacto coas empresas do sector para ter precisamente ese nivel, ¿no?, de cercanía que se precisa. Teñen prácticas de electrotecnia, de química, etc. Que teñen contacto, ¿no?, un poquinho co que se fai na realidade, ao final. E, sobre todo, o que temos unha boa ventaxa que temos aquí é que temos a Navantia aquí al lado. Entón, nos, claro, non temos que explicar aos alumnos con fotos o que é un estaleiro. O sea, que dende o primeiro curso, entran no estaleiro e ven os talleres, e ven o que se fai ali, vense os barcos construíndose. Entón, iso é importantísimo, porque ti ves o que realmente estás a facer nesta profesión. Temos dous esteleiros por enriba, xa temos un dedicado á construcción de buques e temos outro dedicado á construcción de plataformas offshore, jackets, monopiles, etc. En Fene, é dicir, moi cerquiña de aquí. E podes ver como avanzan os traballos, podes ver, podes ir alí, podemos ir alí cos alumnos e explicarlles como se fan os traballos dos talleres, co cual, ao final temos unha cercanía, vale, moi importante entre a empresa e a universidade, que é unha ventaxa frente a outras universidades que non poden dicir o mesmo, na verdade, neso temos moita sorte.
Sí, o mesmo que comenta Alicia, o que a asociación teoría-práctica é unha das ferramentas máis útiles para que os alumnos adquiran todas as competencias, salan ben formados, e o máis importante, que cando accedan ao mercado laboral xa teñan, digamos, unha experiencia para poñer en valor pois a súa titulación. A maneira de que ligamos esta teoría con prácticas pois é moi diversa, como decía Alicia, con prácticas en empresa. A Universidade da Coruña ten decenas de convenios con diferentes tipos de empresas, tanto navieras como asteleiros, empresas de reparación, de enerxía, etc., donde os alumnos pues, fan prácticas, no noso caso, en cuarto curso, o segundo cuatrimestre, é dicir, o último de febreiro a maio, xuño, fan prácticas en empresa. E aparte deso, a partir de terceiro, pois sempre intentamos que todas as materias teñan a mitad de teoría e a mitad de práctica. Donde facemos esas prácticas das materias? Pois nos laboratorios, temos o centro está moi ben equipado con simuladores. O simulador pois é un puente completo dun buque, donde se pode simular pois, a navegación por diferentes sitios, entradas a puertos, salidas. Bueno, a verdade que podes cambiar a meteoroloxía en ese momento para máis oleaxe, barcos, bueno, cruce de barcos, etc., para que os alumnos de náutica pois, aprendan un pouco, digamos, un pouco as diferentes maniobras de navegación. E para os de máquinas, pois o mesmo, temos diferentes tipos de simuladores. Recentemente, o ano pasado, compramos un simulador, que é un simulador dun barco de alta tensión. Por exemplo, que é iso de alta tensión? Bueno, pois ahora mismo aquí, pois en este estudio, pois temos unha tensión que é a enerxía eléctrica que nos chega aquí, que son de 220 voltios. Pois os barcos hoxendía propulsanse con propulsión eléctrica con alto voltaxe. Estamos falando de, pois, igual 6.000 kilovoltios, é dicir, son tensións moi elevadas que iso requiren uns equipos específicos para que os operarios o podan manipular sin ter, digamos, ningún accidente. Bueno, pois iso todo, hai diferentes tipos de simuladores. En este caso, iso, adquirimos un o ano pasado e somos o único centro a nivel nacional que contamos con ese tipo de simulador. E ademais, ese simulador está asociado a un certificado que os profesionales que embarcan en un buque con propulsión eléctrica de alta tensión teñen que pasar un curso de 40 horas con ese tipo de formación e con ese simulador.
Pois moi interesante, a verdade. Xa falando de tantas prácticas, antes mencionadas as materias que, na miña opinión, son bastante exixentes, pois vamos a falar de exixencia. Estas carreiras son moi exixentes a nivel de organización persoal. Que dificultades adoitan a toparse os estudantes nos primeiros anos?
Bueno, hai que traballar.
Deixo xa para ti, Alicia, que este é máis complicada.
A ver, en unha carreira técnica que tenas o seu grado de dificultade, sí, teno, pero non é imposible, moito menos porque temos moitísimos graduados e a xente está actualmente incorporada ao mercado laboral. Que ocorre? Que hai que estudiar. O sea, non engaño a ninguén. Eu sempre digo, hai que estudiar. E ter, sobre todo, moita constancia. Porque isto non é cuestión de estudiar dúas semanas antes dos exames. Non é iso. Aquí hai que traballar durante todo o cuatrimestre, dende que empezamos ata que rematamos. E ese é o truco, non hai máis truco que pode ser constante, sentarse, facer os traballos, facer os exercicios, ir á clase, facer os parciais estudiando con antelación, vale, estudiando. Estudiando con cabeza, vale, non memorizar, senón estudiando con cabeza. E ao final, isto sácase. Vamos, nos temos un porcentaxe pois, bastante bo comparado con outras universidades, outras enxeñerías, de xente que non só aproba, senón que se, ao final se gradúa e obtén o seu título. O sea, que é imposible, non. Pero hai que traballar, é o que digo sempre. Sinto moito, pero hai que traballar.
Sí, aquí casi digamos que o que máis importante destas titulacións é que che gusten. Se a ti che gusta, pois, bueno, esta titulación ou calquera outra, pois, ao final, pois, vale o coller con máis cariño, vas te esforzar e vai che costar menos. Bueno, aparte disto, que son carreiras duras porque non deixan de ser enxeñerías, tamén mencionar que a Universidade, a UDC, conta cun servicio de asesoramento para o estudiante, que, digamos, o plan de acción é tutorial, donde a cada alumno ou alumna se lle asigna un tutor ou tutora académico, donde ti te podes poñer en contacto con él, che vai, digamos, pois, enseñar ou orientar nas ferramentas para poder organizarte mellor, moitas veces tamén vai en función de que, sobre todo os alumnos de segundo e terceiro curso, de que materias elixen, é dicir, se che queda, pois, non sei, por dicir algo, non? Pois, se mate un e mate dous, bueno, que collas en segundo curso, mate tres, pois tampouco non ten moito sentido, non? Moitas veces, pois, os estudantes collen por coller algo, e aquí temos o tutor académico donde che pode entrar, mira, pois, non collas mate tres, e non tes mate un e mate dous aprobado, bueno, temos esas ferramentas a nivel de universidade que vos poden axudar, pois, a superar ou polo menos intentar superar o, digamos, os grados con maior facilidade.
Todo dito anteriormente, a verdade é que é bastante interesante, e o do titor tamén é, a verdade, é bastante interesante porque é unha cousa que non se está habituado a saber, pero hai diferenzas importantes entre o alumnado, entre o que o alumnado imagina antes de comezar e a realidade que atopa unha vez matriculados?
Bueno, os nosos alumnos están bastante contentos, o mellor o primeiro mes é un pouco shock, pero o noso que facemos aquí sempre é unha xornada de benvida, onde o que procuramos é que os alumnos, os novos alumnos, non sufran ese impacto brutal, ni moito menos, sino que entendan como funciona o noso campus, entendan todas as ferramentas de apoio que teñen, pois como funciona a biblioteca, onde poden consultar información, a quen lle teñen que preguntar. E aí entra, por exemplo, o de acción tutorial, é dicir, tedes un tutor ao que podedes acudir, tedes xente ao que podedes preguntar. Entón, intentamos que sexa pois unha xornada, unha semana tamén de bueno, de contacto con campus e co grado, máis amigable, que entendan como funciona. É dicir, isto, claro, non é un instituto, vale, aquí funcionamos un poquinho distinto, pero non pasa nada, quero dicir que isto é cuestión de aclimatarse á nova situación. E ao final, penso que eso, a primeira, segunda semana, que pode ser un poquito máis impactante, pero logo aquí fanse amigos, a xente está, sabes, polos pasillos, temos zonas para que a xente traballe en común, para que a xente se poña a falar, comparta pois os traballos, os apuntes. Ao final, o trato que temos co alumno non é nada distante, todo o contrario, nós sempre estamos cerca dos alumnos para calquera cousa que necesiten. Temos medios moi sinxelos para comunicarnos con eles, como é pois un chat de que o Teams, é dicir, a nós, vamos, pregúntanos, acércanse a nós sen ningún tipo de problema, co cual penso que, claro, cando estamos falando de cercanía cos profesores, estades acostumados un poquinho ao instituto, que mellor, claro, hai ese coñecemento de anos, pero de verdad que aquí o trato é moi moi similar, porque non somos nada, é moi cercano aos alumnos, e o seguimento que facemos aos alumnos, porque son poucos alumnos, quero dicir, tampouco temos aí, entran 45 alumnos cada ano no en primeiro de grado, entón o seguimento que podemos facer con eles é realmente moi moi cercano, e procuramos que, bueno, se aclimaten, se integren, sin ningún problema.
Antes de seguir con a entrevista, que dá moito de sí, podemos facer outra pausinha musical para escoitar a terceira canción titulada Nadando na incerteza, de SES.
nadando na incerteza é unha proeza calma. Nadando na incerteza é unha proeza calma. Vivir en convulsión, residir no entretanto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Contando a indefensión en esta roda insensata. Contando a indefensión en esta roda insensata. Mejor optimizar que aferrarse o eterno. Contando a indefensión, mejor asumir o inverno. Contando a indefensión, mejor asumir o inverno. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Final da función e aínda que o sentido tarda. O final da función e aínda que o sentido tarda. Como cae o ninguén, cae o de máis arriba. O final da función, a morte ninguén a esquiva. O final da función, a morte ninguén a esquiva. Pero absurdo en nos un sopro errante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante.
Bueno, neste último bloque quedamos con preguntas algo xa máis relacionadas coas saídas profesionais e a vida laboral despois de ser estudos marítimos navais. Antes de nada, vamos a pedir aos entrevistados un pouquiño de brevidade ao responder, debido a que temos o tempo xustísimo. Entón, vamos proceder coas preguntas. Para empezar, que camiños profesionais se abren ao rematar un grao de Enxeñería Naval e Oceánica, Náutica e Transporte Marítimo?
Empezo eu. As oportunidades son moitas, a verdad. Non pensemos só no diseño de buques, e traballar no estaleiro, senón que existen oficinas técnicas, existe moita empresa auxiliar que fai todo o que leva a bordo o buque, instalación, fabricación, pero tamén pensemos en que hai inspectores de buques, é dicir, xente que traballa para sociedades de clasificación, para armadores, que traballa para a Capitanía Marítima, sendo funcionarios. Hai xente que está a traballar fora do sector, porque esta profesión, ao fin e ao cabo, non somos enxeñeiros, nos poñamos como nos poñamos, teñemos o apelido naval, pero a base está aí. Co cual somos xente válida para traballar en calquera outro sector, da enerxía, da minería, etc. Coñezo xente que está a traballar en sectores moi variados que nada teñen que ver con naval. Agora mesmo, a maior parte da xente sí que está dentro do sector, traballando no offshore, traballando para estaleiros, traballando para industria auxiliar, oficinas técnicas, etc. Aí, a verdad é que unhas posibilidades, un abanico moi, moi amplio, agora mesmo.
Bueno, igual que comentaba Alicia, tanto no grado de náutica como no grado de máquinas navais, as salidas son moi amplias, hai un abanico moi importante de salidas profesionais. Hai que ter en conta que prácticamente o 95, entre 95 e 97% das mercancías a nivel mundial se moven por barco. Por lo tanto, eses barcos alguén o ten que tripular. Quen o pode tripular? Os titulados en náutica e os titulados en máquinas navais. Así que, pois, imaginadevos a cantidad de barcos que hai no mundo e solo os titulados destes dous grados poden traballar aí. Aí, pois, ábrese un abanico, pois, inmenso, inmenso de oferta laboral. E non solo, como decía Alicia, non solo en barcos mercantes, temos offshore, plataformas e todos eses puestos, pois, nútrense de titulados da nosa escola. E, ademais, unha característica moi importante destas salidas profesionales cando un alumno ou alumna vai a un barco é que adquire un aprendizaxe moi rápido, moi rápido, moi rápido, porque estás nun barco, estás un mes igual, un mes a bordo e un mes de vacacións. Durante ese mes estás 24 horas ou 7 días da semana, pois, traballando, bueno, cos teus descansos correspondientes, pero estás no teu puesto de traballo e o aprendizaje é como cando vemos unha serie de Netflix a velocidade 2. Pois aquí o aprendizaje é o mismo. É un aprendizaje moi, moi rápido e todo isto, pois, bueno, che abre unhas salidas profesionales en terra despois moi importantes en toda a industria de, pois, eléctrica, de enerxía, en asteleiros de reparacións. Bueno, a verdade que as salidas son moi amplas.
Introduciéndonos xa nun pouco no ámbito laboral, como valoran as empresas do sector a formación recibida nestes graos? Se hai boa conexión entre a universidade e o mundo laboral?
Pois, Aina, a verdade que as empresas valoran moi ben os nosos alumnos, non só as de España, senón as de fora deste país. Temos pequenas comunidades, como digo eu, de alumnos nosos por Europa. En Holanda temos unha pequena comunidade, xente que está na India, máis sitios, Canadá, tamén temos máis xente. Quero dicir que os nosos alumnos están incorporados ao mercado laboral como personas ou profesionais perfectamente cualificados. Aprecian as empresas non só que teñamos graduados ben formados, senón tamén aprecian moito a xente que fai o máster, por exemplo, porque é outra formación complementaria e ten outras capacidades. Agora mesmo as empresas están comentando e están sempre aportando, non? Dándonos feedback sobre as necesidades que teñen e valoran que a formación básica e a formación que llegamos aquí é moi boa. Os alumnos, os nosos enxeñeiros, ao final, pois fan un excelente traballo tanto nas empresas que están aquí como as que están fora.
Pola nosa banda, pois, bueno, prácticamente decir o mesmo. Podemos añadir, por exemplo, podemos imaginar, pois, o que é un barco, unha industria flotante. Así, a nivel de media, podemos decir que en cada barco, pois, en cada departamento, no departamento de náutica, pois, irán en torno a unhas 7 personas, 10 personas, no departamento de máquinas, pois, igual, outras 10 personas, e todas eses grupo de 20 personas, pois, ten que ser capaz de solventar calquer tipo de problema. Sea un problema eléctrico, sea un problema hidráulico, sea un problema de enerxía, de telecomunicacións, de internet, de incluso de fontanería, calquer tipo de problema hai que resolverla. O barco non pode parar, pois, imaginadevos quedar hoxe a deriva, pois, con mal tempo que fai, pois, cerca de costa. Eso, pois, o grave problema que podía ocasionar, digamos, tanto peligro personal como para o barco, como incluso medioambiental, e todo eso, pois, os alumnos que salen moi ben preparados para resolver ese tipo de problemas, e isto, pois, o mercado laboral reconoceo, de feito, pois, prácticamente é moi frecuente que as empresas que teñamos convenio con eles para facer prácticas, se os alumnos que fan prácticas en esa empresa despois xa se queden en esa empresa, e incluso, pois, temos moitas veces solicitud de diferentes compañías, empresas, asteleiros. Inda hoxe recibimos unha para un asteleiro de Vigo, de Nodosa, que seguramente Alicia conoce ben, para enviarlle estudantes en prácticas Non temos. Non temos, porque están todos colocados a esta altura do curso.
Sí, os nosos agora mesmo o mercado é moi moi demandante. Empezan a traballar en terceiro. Claro, é complicado a veces pues que fagan prácticas, precisamente. Pero é moi moi recomendable que fagan tanto prácticas curriculares como extracurriculares, porque vanse xa facendo, ¿no?, o que é a experiencia profesional, e moitos deles, despois de facer as extracurriculares, xa quedan nas empresas, iso é verdad.
Bueno, pues xa que nos estamos acercando moito al final, vamos a pedir un dobre de brevidade. A última pregunta, para rematar, como é a situación salarial no sector marítimo naval e do transporte marítimo? Hai diferenzas importantes entre traballar en España e no estranxeiro?
Hai moitas. A ver, polo normal, os sueldos fora de España son un pouquiño máis elevados. E, de feito, temos xente que marchou fora precisamente pola diferencia no sueldo. Pero teño que decir que aquí o que se está a pagar, o salario habitual, vale, para un recén titulado, é moi bo, comparado con outras profesións, non podemos queixarnos, son salarios altos, é xente cualificada, por lo tanto, sempre van ser salarios altos. O que sí é verdade é que, claro, por nivel de vida e por, bueno, por lo normal é que fora se paguen máis, sí. É unha experiencia tamén, irse fora, traballar fora, aí entra tamén o nivel de inglés que falábamos antes. Pero bueno, hoxe en día, o nivel de implantación, decir, de incorporación no mercado laboral dos nosos alumnos é prácticamente por encima do 90%. Todos eles están colocados dentro do sector. Nos facemos seguimento dos nosos alumnos despois de que rematan o grado para ver como é o nivel salarial e como é o nivel de incorporación no mercado laboral. Está sendo moi, moi alto. Estamos nun momento moi bo do mercado, francamente bo. Estánse a colocar en todo tipo de empresas dentro do sector. É xente que ten inquietudes pois son mellor un poquinho distintas, estánse a colocar noutras empresas fora do sector, pero tamén moi moi interesantes, tanto dentro de España como fora de España. Sorprendente, a verdad que moi ben.
Nada, pois pola nosa parte, ser moi breves, hai unha axencia galega do sistema universitario que evalúa, pois fai estadísticas de todos os alumnos que cursan os grados en Galicia, e recentemente publicou unha encuesta de cales eran os titulados con maior ingresos salariales na Comunidade Autónoma de Galicia. En primeiro lugar estaban os titulados en náutica e transporte marítimo, os segundos en máquinas navais, e despois estaban os grados en informática, medicina, é dicir, que as nosas titulacións son moi, moi, moi boas en canto a condicións salariales. Claro, eso tamén implica estar traballando no mar, non?
Despedímonos un martes máis. Esta foi unha nova experiencia tratando o interesantísimo tema de orientación académica e profesional na radio. Esperamos que vos gustara. Obviamente estamos ya moi agradecidos a Alicia Munín e a Manuel Romero, que nos axudaron esta tarde a disipar as moitas dúbidas que nos xeran o futuro.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa A Fume e Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Os presentadores fomos Gabriel Barbadíaz,